on juhittut vielä pyhälle sanalle Matteuksen evankeliumi 7. päätykkis salmit 1 ja 2. Ärkä mõistke kohut, et teie peale kohut ei mõisteta. Sest mis kohtuga teie kohut mõistate, seega peab teie peale ka kohut mõistetama. Aamen. Meie issand oli jõudnud mäejutluse lõpule ja 7. peatükiga Matteuse evangeeliumis algab tema viimane mõte. Mäejutluse teemaks oli õigus, mis ületab kirjatundjate ja variseeride õiguse. Sellel võrratul jutlusel oli Jeesusel mõnda küteldä. Ta näitas, kuidas Jumala riigi seadus, see mida tema oli tulnud kuulutama, ületab kirjatundjate ja variseeride õiguse, ka vana seadus Moosese käsu ja isegi profetite õiguse. Ta näitas 6. peatükis, kuidas meie isiklikus elus peame seda teostama, aga 7. peatüki alguses ta asetab meie ette hoiatuse. Jeesus ei näinud mitte ainult seda uue seaduse kõrget taset, vaid ta nägi ka hädaohtu, mida see kõrge tase endaga kaasa toob. Ta nägi juba kaugelt oma järglasi, kelle õigus ületab tõepoolest kirjatundjate ja variseeride õiguse, aga ta nägi ka seda, mida see endaga kaasa toob. Sest see võib kaasa tuua endaga ülehindamise. Ja sellepärast oma jutluse 3. peamõtet alustaski ta hoiatusega, ärge mõistke kohut, et teie peale kohut ei mõisteta. Ärge ülehinnake ennast, ärge alahinnake teisi. See sama mõte, mida Jeesus Matteuse evangeeliumis ütles, leidub ka teistes evangeeliumites. Markuse 4. peatükis on sellest räägitud, Luuka 6. peatükis, Johannes evangeeliumis räägib Jeesus Jeruusalemma rahvale seda sama mõtet 8. peatükis. Kui avata apostlite kirjad, siis näete jälle seda sama tõde. Rooma kirja 2. peatükis ja 14. peatükis räägib Paulus pikalt kohtumõistmise probleemist. Ja 1. Korintuse 4. peatükis. Peetrus räägib selles oma 1. kirja 2. peatükki alguses, nimetades tagarääkimist, mis sisuliselt on ka üks nendest kohtumõistmise vormidest, mida Jeesus siin mõtles. Jaakobus räägib selles oma 4. peatükis. Teie näete, et kogu piibli läbi käib see hoiatus. Kui see nüüd on piiblist läbi käinud see suur hoiatus, kas siis meie ei peaks mitte selle hoiatusega tuttavad olema? Ma arvan, et meil on siis põhjust seda südamesse võtta. Kõigepealt Jeesuse ütluse mõtte, ärge mõiste kohut, et teie peale kohut ei mõisteta. See ei tähendanud Jeesusele mitte patusallimist. Jeesus ei tahtnud mitte ütelda, et igaüks tehku, mis tema tahab, see ei ole teiste asi. Ei kaugeltki. Jumala kogudusele on antud oma kord ja kohus hoida ennast puhtana. Ja patusallivust ei sisalda mitte see mõte antud juhtumil. Jeesus ise oli vali patu vastu ja apostlid olid seda samaga. See ei tähendanud mitte kohtu likvideerimist inimühiskonnast, ei ajalikku ega vaimulikku kohtu likvideerimist, sest neil on oma koht. Need peavad reguleerima suhteid inimeste ja inimeste vahel. Jeesus ei rääkinud siin üldse kohtust kui instantsist, ei rääkinud ka näiteks kogudusotsustest, mis tuleb teha, vaid tema rääkis isiklikust kohtumõistmisest. See, mida meie inimesed nii kerge käeliselt üksteise kohta ütleme ja nii kerge meelselt ka üksteise kohta mõtleme. Jeesus hoiatas meid käesoleva kirjakoha järgi arvustava meele eest. See on seda selgem, et kui siin on öeldud ärge mõistke kohut, siis on siin kasutatud kreeka keeles kestvat tegevuse vormi. Ärgu olgu see mitte teie harjunud viis, ärgu olgu see mitte teie tavaline mõttekäik, et teie kergekäeliselt teete otsuseid teiste inimeste kohta või ütlete seda, mis ei ole vajalik ja kasulik kellelegi. Maailmas on hea ja kuri igal pool segamini ja meil on vaja langetada otsuseid, mida me peame pooldama, mida mitte pooldama, mille eest hoiatama. Ja meil on vaja teada, millist inimest võiks panna näiteks sellele tööle või teisele kohale. Selleks kõigeks meie vajame otsuste tegemist, aga kui meie igal sammul seisame elus silm silma vastu hea ja kurjaga ja aina peame uuesti otsustama, siis võib muutuda siin meie kalduvuseks, et me üldse hakkame teiste üle otsustama ja teeme oma otsuseid ka seal, kus seda ei ole vaja teha. Ja nii meie sattumegi lihtsa tagarääkimise tasemele või sellele tasemele, et meie hoiatamata ja endale aru andmata võtame, ütleme sõnu. Näiteks Jaakobus hoiatab oma kirja 4. peatükis, ärge rääkige vennad paha üksteisest. Kes vennast räägib paha ja mõistab kohut venna üle, see räägib paha käsuõpetusest ja mõistab kohut käsuõpetuse üle. Üks on käsuandja ja kohtumõistja, kes võib teha õndsaks ja panna hukka, aga kes oled sina, kes mõistad kohut ligimese peale. Tunnistagem täna Jumale ees oma pattu. Ja selleks me oleme ka Jumalakojas. See on üks Jumalakojas viibimise ülesannetest. Tunnistame, et me oleme kergekäeliselt ütlenud sõnu teiste inimeste kohta, kus Jumal ei nõudnud meie käes seda, et meie peame seda ütlema ja ühiskondlik kord ka ei nõudnud meie käes seda. Aga lihtsalt põnevuse pärast rääkisime ja ajaveeteks rääkisime teistest inimestest seda, mida ei olnud tarvis rääkida. Tegime seda ka mõnikord halva varju heitmise pärast oma kaasinimesele ja nii tulebki meie sõnavõttude üle aru anda Issandale. Issand siis hoiatas niisuguse isikliku kohtumõistva meele eest, kui ta neid salme meile rääkis. Aga ta otsustas ka seda, et meie kergekäeliselt ei teeks oma otsuseid ja enne aegu ei teeks oma otsuseid, kui meil ei ole andmeid käes. Meie võime väga puudulikude andmete alusel juba oma otsuse langetada, sest asi näis nii, aga tegelikult ta ei olnud nii. Mõtleme ühele juhtumile, millega tutvusin möödunud sõjaajast. Üks allveelaev vajus sõjaajal põhja. Kui palju oli seal vaenlase tegevus, kui palju oli seal mõni muu rikke, seda ma ei tea, aga see laev vajus põhja. Ja ajalehed tõid teate, et kapten on pääsenud. No see äratas kõige meremeeste meele paha, kuidas siis nii? Terve meeskond on huppunud ja kapten on pääsenud. Kapten peab ju viimane olema laeval, kuidas siis tema laskis oma mehed uppudi ja päästis ennast. Aga kui siis hakati uurima asja, selgus nimelt järgmine tõsi asi, et see kapten, kes pääses, polnud üldse allveelaeva kapten, vaid tema oli vastava töökoja esindaja, et kontrollida, kuigi tema oli hariduselt kapten, aga tema oli töökoja esindajana laeval. Ja kui laevalt taheti proovi teha, kas päästemehhanism töötab ja küsite, kes tahab vabatahtlikult proovida päästemehhanismi oma elukaalule pannes. Ja see kapten kandideeris, et oma elukaalule pannes proovida allveelaeva päästemehhanismi. Ja see töötas, tõusis vee pinnale ja mööduvad laevad noppisid ta sealt üles. Ja nii pääses tema. Ja siis tuli välja, et tegelikult see mees vääris kiitust ja loeti kangelaste hulka. Selle asemel, et tema oleks olnud enda elupääst ja teiste arvel. Ja meie, see on üks näide sellest, kuidas meie võime eksida oma otsustes, kui meil ei ole kõik andmeid käes. Ja tavaliselt meil ei ole kõik andmeid käes, kui meie teeme oma otsuseid teiste inimeste kohta. Kui sa üsna hoolega oled jälginud, kui keegi sind tuleb kiitma, siis vaata, mille pärast tema sind kiidab. Sa märkad, et tal on üsna pisi asi sinu tegevuses, see on üks lause kusagil, või üks pisikene tegu, ta kiidab sind selle pärast. See ei taba üldse sinu olemust, sinu isikud kui niisugust, vaid tema kiidab ühte mikroskoobilist osa sinu elust. Ja kui keegi sind laidab, siis on tavaliselt täpselt see sama asi. Keegi laidab tavaliselt teist ühe väikese asja pärast, aga mitte selle pärast, et see kogu see isiku tegevus ja tema olemus oleks väärinud seda laitust. Nii inimesed meie ise ka kaasa arvatud teeme oma otsuseid üsna kergekäeliselt. Ühe asja, väikese asja pärast siit, teise väikese asja pärast seal ja meie sattumegi sellesse hädaohtu, mille eest Jeesus meid hoiatas. See arvustaja meel võib avalduda siis selles, et meie teeme oma otsuseid kergekäeliselt. Aga see arvustaja meel võib avalduda ka selles, et meie teeme liiga valju otsuse. Kui meil on inimese suhtes juba enne eelarvamine olemas, kui siis üks väike võimalus tuleb tema üle otsus teha, siis me teeme üsna valju otsuse. Kui meil ei ole niisugust eelarvamist või kui meil on hea arvamine inimesest, siis tavaliselt meie kärbime neid rangeid seisukohti. Nõnda tulebki, et meie otsused võivad olla üsna erapoolikud, meie subjektiivsest seisukohast lähtudes, vastavalt sellele, millised on meie arvamised enne juba olnud. Kui meil on enne olnud halb arvamine ja siis juhtub sellel inimesel midagi, mis näib halb, siis me ütleme kohe, no ma arvasin temast ammugi juba seda. Ja ongi otsus tehtud. Aga kui on inimene, kes on meie meelest heas kirjas ja tema kohta kuuleme halba, siis me ütleme, no seda asja tuleks vaadata, kas see just on nii. Siis me oleme leebed. Aga issand tahab, et kõik inimesed oleksid meie meelest süütud seni kaua, kui nad on süüdlaseks mõistetud. See on üsna raske asi, aga siiski see vana Rooma seaduse maksim, see on ka kehtiv meie kohta. Aga mille alusel siis meie niisugusel seltskondlikul tasemel teeme oma otsused? Kui on näiteks kriminaalprotsess, siis selle aluseks on kriminaalkoodeks, vastav seaduse kogu. Kui on siviilprotsess, tehakse otsused siviilkoodeks alusel. Aga mille alusel teeb seltskond oma otsused? Missugused seadused siin peaks kehtima? Keegi väljaspool meie maad võttis kunagi vaevaks ja uuris seda küsimust, mille alusel seltskond teeb oma otsused inimeste kohta. Ja seal maal, kus tema elas, tema tegi järgmise kokkuvõtte ja ütles, inimeste otsused teiste kohta tavaliselt tehakse kas mõne üksiku või 10 käsu alusel, mida nemad lapsest peale on õppinud. Siis võetakse arvesse ka tavad, mis just antud ajal kehtivad või mingisugused moevoolud, mis antud silmapilgul loetakse populaarseks. Ja leidis, et seal on isegi paganlikke pärandeid rahva arvamistes, mille alusel otsused tehakse. Sellele lisatakse ka mõned piiblisalmid ja tehakse siis sellel alusel oma otsus ja isiklik maitse. Ja ta ütles, see ebapüha segu on siis see alus, mille alusel seltskond oma otsuse teeb. Vennad ja õed, mõtleme järjel, kas meil on ka see ebapüha segu, ebapüha seaduste segu, mille alusel meie oma otsused teeme ja nõnda meie ei kõlba nende otsustega issand ette ega jumala palgete minema. Niisugused on meie süüdistusalused kohvilauas, mis tavaliselt tehakse ja sellepärast peame vaatama, et meie ei satu süüdlaste nimekirja meie issanda palgees. Meie mõistame, et issand Jeesus Kristus hoiatas meid, et meie kaasinimeste suhtes oleksime leebed, sellepärast et meie viga tavaliselt tuleb selles, et meie oleme liiga kergekäeliselt otsustajad. Ja kui sa teed oma ligimise kohta otsuse, siis tee seda niimoodi, et sa mõtled see inimene, kelle kohta mina täna langetan oma otsuse. Jeesus Kristus on tema eest surnud. Ja kui Jeesus on tema eest surnud, siis pean minä oma otsuse tekemään niisuguse, mis oleks ka Jeesuse tahtmisega kooskõlas. Kohtumõistmine, see asetab meie oma usuelu ohtudesse, sest Jeesus ütles, ärge mõistke kohut, et teie peale kohut ei mõisteta. Kes need teie on, kes siis selle teie peale kohut mõistavad? See võib olla inimeste arvamine. Ärge olge väga teravakeelsed, sest teravakeelse inimese üle mõistetakse ka teravakeelsed kohut. See tuttav sõna teravkirves leiab kivi on ju üsna hästi meil teada. Ja kui keegi väga teravakeelselt oma seisukohta väljendab, siis tema kohta on inimestel ka tendents nii sama, selle sama mõõduga tagasi mõõta. Aga tegelikult see, mida Jeesus siin mõtles, ei olnud tõenäoliselt mitte inimeste arvamine, vaid oli Jumala arvamine. Ärge mõistke kohut, et Jumal ei peaks teie üle kohut mõistma. Selle põhjenduseks oleks üsna pikk lugu, aga ma seda ei hakka tooma. Nimelt juutide kirjanduses tol ajal oli kombeks, et Jumala nime vältida. Ja kui oli Jumala nime vaja vältida, siis kasutate passiivi vormi, seda, mida antud momentil siin Jeesus ka kasutas. See teiste üle otsustamine on meile enestel ohtlik sellepärast, et see kasvatab meis uhkust. Kohtumõistja asetab paratamatult ennast kõrgemale teisest, kelle üle tema kohut mõistab, sest ega ta muidu ei julgeks seda teha, aga tema ise enese arvates on paremal tasemel kui teine ja sellepärast teeb tema oma otsuse teise kohta. Variseril jätkus isegi väikesest kümnise maksust selleks, et ennast teisest paremaks pidada. Kõik Iisrael maksis kümnise maksus, ei polnud mingisugune uudis asi, aga tema maksis kümnest, mündist ja tillist ka. Et need väikesed aiarohud, teised ei pannud neid tähelegi ja kasutasid neid, aga variser oli nii täpne, et maksis sealt ka sellest pisikesest kümnese maksust jätkus temale, et ennast üle hinnata. Ja nii tuleb see meie juures ka esile. Kui mõnel inimesel puudub leebus teist inimest vastu, hea tahe teise vastu, siis tavaliselt ta vabandab ennast sellega, ütleb, mina olen otsekohen inimene. Mina ütlen välja, mis ma mõtlen, aga mitte niisugust nagu need teised, kes teesklevad. Ja ongi see kohtumõistmine meil käes, sest tema pidas ennast paremaks sellepärast, et tema on otsekohene. Ja kui inimesel puudub näiteks ausus, siis ta võib rõhutada oma julgust ja leiab seda, et mul on julgus seda ütelda, mul on julgus seda teha ja sel viisil tema jällegi tunneb ennast teisest paremana. Kui mõnel on ka julgust vähe, siis harilikult ta rõhutab seda, et minu on väga täpne oma palveaegades või piiblilugemise korras ja ta leiab ikka jälle midagi, milles ennast teisest paremaks pidada. Ikkagi meie inimlik meil ja ka hingevaenlase sisendus toob meile seda, et me hakkame selle uhkuse patuga ennast ära rikkuma. Sest nagu me oleme siin ka suvel ükskord rääkinud, uhkuse pat, see on saatana pat. Ja selle sama patuga tahab tema rikkuda iga inimest. Ikka natukene oled sina parem teisest. Selles asjas oled sina vähemalt teisest ees. Ja toetu sellele ja nii oleks sul parem enesetunne teist süüdi mõista. Aga need pisiasjad on tõepoolest nagu kümnesemaks kümnest. See on küll kümnesemaks, jaa, aga see on niisugune maks, mis ei too kellelegi õieti kasu ega kahju. Aga uhkus võib tulla ka teist teed mööda. See võib tulla nii, et inimene juba näeb ette seda, et kui hästi tema asi läheb ja kui kehva see teisel läheb. Reini jõe kaldal on üks ebatavaline mälestus samas. See on nimelt sinna asetud Napoleoni poolt. Sel puhul, kui tema alustas oma teekonda Venemaa vallutamiseks. Seal ausambal või mälestussambal on siis niisugune pealkiri. Suur armee algas siit oma teekonda Venemaale sissetungiks. Aga natukene allpool seda kirja on teine kiri. Ja see teine kiri on niisugune, siit ületas Vene armee Reini jõe Prantsusmaale sissetungiks. Niitkin on ajaluokan tuttavat, teatte, että Napoleon tuli ja Venäjälle tööpuolis tunkis siis. Aika paras puoli Venäjän armi tunkis, löi Napoleonin väet takaisin ja tunkis se Fransusmaalle sisse. Siis sama au samas, kannan nyt kaksi pealkirjaa. Yksi on se, kun se inimen oma uhkus, että siitä alkas meidän suur teekond, sinna ja sinna. Aga teine alpool näitab, kuidas se asi lõppes. Nõnda on tõepoolest inimese uhkus, enesekindlus niivõrd tühine, et seda ei maksaks esile tõsta. Kui meie hakkame enese uhkust kuidagi soodustama, siis me petame ennast. Me ei näe enam ennast, me näeme teise viga küll. Mis me arvame näiteks sellest, kui suure käitise omanik, tegelikult ma tutvusin ühe niisuguse looga, kus üks suure käitise omanik karistas oma töölist. Pisivarguse pärast sellega ta vallandas ta töölt. Ja muidugi vargus on vargus ja ega see hea asi ei olnud. Aga samal ajal see suure käitise omanik tekitas miljoni eest kahju oma võistlevale firmale. See ei olnud talle midagi. Tema arvates oli see äriseadus, aga meie võime nii teha, et meil on suur viga, me ei märka seda. Väike viga, teise juures märkame. Täpselt see, mis Jeesus Matteuse 7.3. salmis ütleb, mis sa pindu näed oma venna silmas, aga palki omas silmas ei pane sa tähele. Kui teine võttis ühe rubla eest, aga sina kahjustasid miljon rubla eest, siis see, kes ühe rubla eest võttis, oli süüdi ja teine ise ennast pidas süütuks. Niisugune eksi arvamine võib meil tulla oma usuelu kohta. Aga mida me peaksime siis tegema? Kuidas me võiksime sellest vabad olla? Jeesus ütles, et pidage meels, et teie ise allute kohtule. Allute ka Jumala kohtule. Miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina teine, miks sa paned oma venda halvaks, ütles Paulus Rooma 14. Meid kõiki ju seatakse Jumala kohtu järje ette. See tähendab, et kui sina teise üle midagi mõtled või ütled, siis meid kõiki seatakse Jumala kohtu järje ette. Paulus ütles oma venna peale. Kui Paulus tahtis seda, et meie kujutleksime asja niiviisi, praegu on see vend sinu otsuse all, jaa. Aga mõtle nii, et varsti olete teie kõrvuti Jumala kohtu järje ees. Ja mis siis, kui Jumala kohtu järgi ees, sina oled päris kõrvuti kohe selle inimesega, kelle üle sina oled kohut mõistnud. Ja ootate nüüd mõlemad Jumala otsust, mis otsus see tuleb teie kohta. Ja Jeesus ütles ette, et selle otsusega, millega teie mõõtsite, mõõdetakse teile. See otsus, mida sina tegid, Jumal tasub siis selle sama otsusega sulle. Kui kardetav on see, et meie oma ligimise üle ilma asjad, otsuseid teeme, kus seda ei nõuta meie käest, kus ei nõua Jumala riigi huvid seda ja inimese hingeõnnistuse huvid. Kui meie siin maa peal ennast asetame juba Jumala kohtu ette, see on tarviline. Ja mis siis see Jumala kohus siin maa peal ütleb? Et meie nüüd usust oleme õigeks saanud, siis on meil rahu Jumala juures, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Kui sina asetad siin maa peal ennast Jumala kohtu alla, ütled, siin on üks patun inimene, issand Jumal, ma palun, anna sellele patusele armu, anna mulle armu. Ja siis Jumal ütleb, armust olete te jõndseks saanud, seda ei mitte teie käest, Jumal and on see. Armust usu läbi, meid mõistetakse siin maa peale õigeks, armust usu läbi. Ja kui meie ise oleme Jumala kohtu ees, nõnda, et meid mõistetakse õigeks armust usu läbi, siis meie peame seda sama silmas pidama ka, kui me oma ligimese üle teeme otsuse. Aga veel enam, et me asetame ennast ka Jumala igavese kohtu ette. Ja kui meie Jumala igavese kohtu ees seisame, siis mõistame, kui oluline on see, et meie ise oleksime olnud armulised, sest selvisil meie saame armu. Mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistatakse teile jälle. Olgem siis ise Jumala kohtu ees ka täna. Kui ütleme nii, et meie seisame varsti kohtu ees. See on ju loomulik, et inimene nendes aastates, kus juba mina olen, arvestab seda üsna sageli, et surm võib iga päev saabuda ja tuleb minna Jumala kohtu ette. Ja ma pean arvestama seda, et Jumala kohus on õige ja tõsine. Meillä on sellepärast vaja noutama hinkeonnistus karttuse ja värinaka. Karttus ja värin, sitähän, että minä arvestan sitä, että mul tulee minna Jumala kohtu ette ja ma pean mõtlema sellele, mis kohtu Jumal minu üle mõistab. Üks vana jumalariigi tüüline, kes andis oma amet üle nooremale, ütles selle nooremale nõnda, et kaasajal on Jumala hirm, Jumala ees hakkanud vähenema inimeste ees. Ei ole enam Jumala kartus, aga meie usklikude juures peaks see siiski olema. Meil peaks olema hirm ka Jumala ees ja Jumala kohtu ees. Aga meil peaks olema ka hirm selle ees, et Jumala riik vajab seda, et meie oleksime hea tahtlikud üksteise vastu. Kallid vennad ja õed, täna oleme neid sõnu rääkinud selleks, et meie kõigi südames oleks rohkem ruumi, heale tahtele, üksmeelele, armastusele. Sest meie peame oma kohtumõistja meile alistama arvustajale, me peame kohtumõistja meile alistama Kristuse meelele ja arvustaja meel armastuse meelele. Veel kord rõhutan, see ei tähenda patusallimist Jumala riigis, vaid see tähendab armastavast suhtumist neisse, kes mõnest asjast saavad teisit aru, kui meie sellest aru saame. Et meid ei tabaks mitte ei uhkus ega ka liigjulgus, siis seadkeme ennast pidevalt Jumala kohtu ette. Hoikem täna hommikul uuest oma silmad selle suure valge aujärje peal, mille ette meie kõik peame minema. Ja iga otsuse tegemisel, mis meie huultest tuleb ühe teise inimese kohta, olgu ikka see reservatsioon, Jumal, sina ütled lõpsõna, mitte mina ei ütle lõpsõna, Jumal sina. Ja kui Jumala kätte anname lõpsõna, siis ma usun, me oleme Jeesuse tahtmist õigesti mõistnud, mis temaga mäejutuse kolmandas osas meile ette toob. Antku Jumal meile selleks oma õnnistus. Aamen.